Soos die oë van die diensknegt is op die hand van sy meester en die oog van die diensmaagd op die hand van haar meesteres, so is ons oë op u gerig, Here, in afwagting van wat u gaan doen en sê. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede word julle geskenk van God die Vader en die Here Jesus Christus deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Ons skriflesing gaan wees uit die Evangelie volgens Lukas, Lukas 10 vers 38 tot die einde van daardie hoofstuk, dit is vers 42. Dit is Jesus se besoek aan Martha en Maria op bladsy 96 in die standaard grote Bybel wat ek hier by my het. Lukas 10 vers 38 tot 42. Op hulle reis het Jesus in 'n dorp gekom waar 'n vrou Martha hom as 'n gas ontvang het. Sy het 'n suster gehad, Maria, wat aan die voete van die Here gaan sit en na sy woorde geluister het. Maar Martha was baie bedrywig om alles klaar te maak. Sy kom toe daar staan en sê, Here, hinder dit u nie dat my suster my alleen laat bedien nie. Sê, sy moet my kom help. Maar die Here antwoord haar, Martha, Martha, jy is besorg en bekommerd oor baie dinge, maar net een ding is nodig. Maria het die beste deel gekies, en dit sal nie van haar weggeneem word nie. Tot sover het die woord gelukkig elkeen wat hoor en glo wanneer God met sy geliefdes praat. Ons het al by hierdie gedeelte stilgestaan, broers en susters, maar party plekke moet mens meer as een keer stilstaan. Jesus is op reis, ons weet nie of hy op pad is Jerusalem toe, van Galilea af nie, en of hy van Jerusalem op pad is na die Transjordaan toe nie. Want ons weet in die laaste 6 maande voor sy dood het hy baie tussen die Transjordaan en Jerusalem gereis. Hierdie is weer so geleentheid. Hy doen aan in 'n dorpie Betanië, wes van Jerusalem, op die pad tussen Jerusalem en die Transjordaan. Huishouding wat ons ook in 'n ander konteks van lees in die Johannes Evangelie, wanneer ons hoor dat hierdie twee susters se broer oorlede is en Jesus dan Lazarus uit die dood uit opwek. Dis die twee plekke waar ons lees dan van Martha en Maria in Betanië. En wanneer Jesus dan daar aan huis kom, moet ons weet, dis nie net hy nie. Dis Jesus en sy disippels en dalk nog 'n paar ander mense. So dis 'n groot werk om hulle almal te ontvang, hulle voete te was, vir hulle ietsie te gee om te eet en hulle te laat thuis voel. Uit die konteks weet ons dat dit Martha se huis is, sy is die oudste. Maria is die jongste. Daarom kom dit op Martha neer om dan die goeie gasvrou te wees. Maar net so is dit ook Maria se taak om haar suster te help in hierdie werk wat gedoen moet word. Maar Maria gaan sit by Jesus se voete en luister. Onthou, vrouens het nie dieselfde bewegingsvryheid as mans gehad nie. En die geleentheid om na Jesus te luister was nie altyd daar gewees nie. Daar was baie geleenthede waar net die mans kon luister na dit wat Jesus sê. En hier het sy nou die voorreg dat die Here in hulle huis is. Daarom is haar fokus om hier die woorde van Jesus te kan hoor. Dis nie dat sy lui is nie. Dis net dat sy kies om hier die persoonlike verbintenis met Jesus te koester, te laat groei, te hoor wat is dit wat hy sê, sodat sy self daaruit kan lewe en floreer. Jesus is baie belangrik, ook vir Martha. Ook sy is baie bly dat die Here na haar huis is. En daarom wil sy meer as die ekstra myl gaan, om seker te maak nie net dat Jesus uiters tuis voel nie, maar dat hy ook 'n maaltyd kry wat hy lank sal kan onthou. Hy moet weke later nog met heimwee terugdink aan daardie heerlike maaltyd wat sy vir hom voorberei het. Keurige disse. Nou is die ironie dat die dryf om Jesus te laat thuis voel juis tot spanning en wrijving tussen haar en die Here lei. Sy is so gefokus op hom te laat thuis voel en alles vir hom reg te laat doen, dat sy wrijving veroorsaak, konfrontasie veroorsaak. Sy kan rustig net aangaan en haar werk doen. Of sy kan besluit om net 'n bietjie een rad terug te gaan en toch ook te luister. Maar ek kom staan sy voor die Here. Plaas daarvan dat sy saggies kan sê, Maria, ek het hulp nodig. Konfronteer sy die Here. Probeer sy om laat skuldig voel. Sy gaan staan daar, onderbreek die hele gesprek, en dan sê sy, Here, hinder het u nie. Jesus, plaar het jou nie, dat ek hier hard besig is om te werk, en sy sit daar nie. Is daarom ook moes nou nie reg nie. Here, waar is jou sin vir ordentlikheid? Sê vir haar. Sê vir haar, sy moet my kom help. In haar fokus om alles reg te kry vir die Here, veroorsaak sy konflik met die Here en konflik met haar sussie. Sy is so gefokus dat sy nie eens raak sien dat sy besig is om konflik te skep nie. Inteendeel vir haar is hierdie konflik, hierdie konfrontasie, die oplossing tot die probleem wat sy ervaar of raak sien in haar geestes oog. Jesus, wat nie bang is vir konfrontasie nie, gaan kyk maar na enige gesprek met die skrifgeleerdes en die fariseers. Kan haar tot orde roep, maar hy verkies om haar aandag te vestig op dit wat hier eintlik aan die gang is. Die herhaling van haar naam spreek van deernis, van sympathie en empathie. Hy kalmeer haar gemoed. Hy vat hierdie oorlogskip wat op pad is na hom toe en hy maak dit weer 'n vissersbootjie. Nie uit op vernietig nie, maar versamel en sorg en voer. Met twee woorde. Martha, wat van die Aramees Mar kom, wat meester beteken en ta is die vroulik so meesteres. Dis wat haar naam beteken het. Juffroukie, sê hy vir haar. Daar is 'n keuse wat gemaak moet word. Jy is besorg oor so baie dinge. Nie net oor die kos nie, maar oor die stoele en die reël rondom wie sit waar en die voete wat gewas moet word. En daar soveel dinge waaroor jy bekommerd is, soveel dinge waarop jou fokus is, dat jy die grootste geleentheid van almal, die een ding wat eintlik belangrik is, nie raak sien nie. Jesus ontken nie dat daar 'n klomp goeders is wat gedoen moet word en dat hulle gedoen moet word nie. Is eintlik besig om prioriteite te stel. Net een ding is nodig. Maria moes kies tussen dinge vir die Here en die Here van die dinge. En sy het gekies om in verhouding met die Here te wees en hierdie geleentheid om die Here te dien aan te gryp, om hom te hoor aan te gryp. Baie dinge kan weggeneem word. Maar dit kan nie. 'N verhouding met die lewende God kan nie weggeneem word nie. Paulus sal dit in sy briewe skryf as ons sal lewe ook al sterf ons. Beteken nie, broers en susters, dat die Here besig is om te sê al hierdie ander goeders is onbelangrik nie. Dit gaan eerder oor die regte balans kry. Oor die regte keuses maak. Natuurlik is die dinge van die Here belangrik. Maar hulle gaan altyd daar wees. Natuurlik is ons verhoudings met ons mense belangrik. Maar die mense gaan altyd daar wees, selfs al verander daardie behoeftes en belange. Selfs na die heerlikste maaltyd in oorvloed bedien, gaan jy weer honger word. Selfs na die heerlikste ietsie te drinke, gaan jy weer dors word. Maar wanneer jy die lewende water drink, dan word 'n dors geles wat in ewigheid nooit weer sal wees nie. Jesus se gesprek by daardie put. Natuurlik moet ons met die dinge van die Here besig wees. Maar sekere dinge gaan die hele tyd wees. Moes 'n jaar terug, minder as dit, die dak geverf. Waarborg gaan nog hou vir 10 jaar, maar dis dit. Gaan ons weer die dak moet verf. Ons moet gereeld die gloeilampe vervang. Want as hulle allemaal vervang, hulle gaan nie hou. Vir ewigheid nie. Hulle gaan weer vervang moet word. Daar is soveel dinge wat ons moet doen. Dat ons so besig kan raak met hierdie moed dinge, ons vergeet oor wie dit eintlik gaan, en wat eintlik belangrik is. Ja, die dak is belangrik, ja, die skoonmaak is belangrik, ja, dit is belangrik, ja, die terrein is belangrik, maar dis alles 'n middel tot 'n doel. Dit gaan alles oor 'n verhouding met die lewende God te hê en te koester. Die vraag is, broer en suster, as jy alles vir die Here het en alles veil vir die Here het, dan sal die ander deel ook van selfsprekend van nature kom. Dis nie 'n keuse tussen werk by die kerk of verhouding met die Here nie. Dis 'n balans tussen die twee en telkens moet ons kies waarmee ons besig is. Selfs wanneer ons besig is met groot kerkwerk. Hoekom doen jy dit? Want in jou groot werk kan het selfs gebeur dat jy in konflik met die Here kom. Want dis wat Martha gedoen het. Sy was so besig met die Here tuis laat voel en besig met die Here dat sy hom konfronteer. En haar suster 'n stukkie vervreem. Die belangrikste van het alles is God. Daardie verhouding met God en daaruit ons verhouding met mekaar. Dis daar instap en saggies sê, Maria, kom help my net gauw met hierdie ding. Want ek wil ook hoor wat die Here sê. As hy dit gedoen het, was die incident waarskynlik nie in die evangelie nie. Maar hierdie konflik wat Martha veroorsaak, omdat sy so besig is, is daarom ons te leer, dat partykeer moet jy juist net die Maria wees. En al die ander ding op sy skuif. Dis hoekom 'n erediens so belangrik is. Dit is so belangrik dat ons hierdie verhouding met die Here sal koester en alles op sy sal skuif. Want daar lê 'n groot verpligting op elkeen wat op hierdie kant sal staan. Op die einde van die ontmoeting met vrymoedigheid en opregtheid te kan sê, so spreek die Here. En nou sê die Here vir jou ook jou, Meneertjie, meneertjie, juffroukie, juffroukie. Nie neerhalend nie, maar in deernis. Maak seker hierdie een ding koester jy en jaag jy na. 'N lewende verhouding met God. En moet die ander nie nalaat nie. Maar onthou dis alles ten dienste van hierdie verhouding koester en laat groei. So sê die Here. Amen. Kom ons bid saam. Wat 'n wonderlike voorreg om in u huis te kan wees. Om na u te luister is ons eerste prioriteit. Om u te dien. Vloei uit die vreugde van u stem hoor. Ons dankie vir die wonderlike skepping waarin ons kan lewe. Ons dankie dat u ons gemaak het as mense tussen ander mense. Dat ons in soveel verskillende verhoudings kan wees. En elke een van hulle laat ons groei. Elke een van hulle maak ons ryker en ryper mense. Ons dra nie op, Here, almal wat in 'n gesondheidsstryd betrokke is. Of dit nou na liggaam of na gees is. Of dit nou gaan oor bloedsuiker of bloeddruk. Oor kanker of ander kwale, depressie. Ons is so broos, Here. Ons dra onsself en mekaar in ons broosheid aan U op. Gee dat ons vreugde sal deel daar waar daar genesing kom. Dat ons bemoediging en troos sal gee daar waar dit nodig is. Dan kan elkeen wat treur oor 'n geliefde wat dood is. Ons weet nie hoe ons emosies werk nie, maar partykeer is dit jare later en dan word ons deur hierdie groot hartseer oorweldig as ons aan so iemand dink. Maar u troos telkens. Dankie vir u sorg, Here. Ons weet ons is sondaars wat oortree in woord en daad en gedagte, per ongeluk en aspris en partykeer onwetend. Maar u stort u genade oor ons uit en skenk aan ons vergifnis. Gee ons die krag om ander net so te vergewe. Aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Ontvang die seën van die Here en gaan huis toe in vrede. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.